Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää täältä Orionin haarasta, rakkaat kuulijat, ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen Exopolitiikka-radiomme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja seuranani studiossa on tänään Exopolitiikka-aktiivi Olli Pajula, joka on luvannut selventää meille kyseisen alan luonnetta. Panu Hietaneva puolestaan jututtaa vanhaa ystävämme veli Martin Keiteliä Vilja Kuvio Kuvioista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Olli.
Kiitos.
Mitä eksopolitiikka on?
No, se on sellainen, joku voisi sanoa, että tieteen alaa, mutta kun virallinen tiede ei oikein ymmärrä näistä mitään, niin voisi sanoa, että se on tietynlaisten aloitteellisten ihmisten muodostama järjestelmä, jossa yritetään niin kuin levittää ja edistää luotettavaa informaatiota niin kuin UFO-aiheesta ja siihen liittyvistä asioista, niin kuin maapallon ulkopuolisten vierailusta ja niin edelleen. Mutta siinä nyt tietenkin olisi hieno asia, jos saataisiin niin kuin virallista, jopa yliopistotasosta tieteellistä tutkimusta, mutta rahoittajat on aika piilossa kyllä tällä alueella, ja jolloin niin tässä aikoinaanhan tehtiin jo, YKssa tehtiin aloite, ja siellä syntyi jopa semmoinen lauselma, että pitäisi yrittää järjestää tämmöistä niin kuin alan tutkimusta, mutta se on vähän niin kuin sammahtanut se asia, ja nyt kun näitä UFO-krasseja ja muita asioita on niin paljon tapahtunut, niin nyt on tavallaan uusi innostus syntynyt varmaankin esimerkiksi armeijoiden piirissä, jolloin yrittää saada tämä teknologiaa talteen UFOista. Mutta nythän alan harrastajat tietävät, että vuonna 1947 tämä kuuluisa Roswellin tapauksen jälkeen, niin siitä UFOstahan saatiin niin kuin teknologiaa, ja jotkut ajattelevat, ja ei ole mitenkään kummallista ajatella, että tämä tekniikkabuumi, mikä nyt on vieläkin ollut menossa yli 70 vuotta, niin se voisi olla osittain tästä johtuvaa, koska siellä tämä Philip Corso-niminen sotilashenkilö, hänen tehtävänsä oli nimenomaan tutkia ja välittää tätä teknologiaa niin kuin teollisuuden suuntaan. Ja armeijahan, USA-armeija oli hyvin kiinnostunut tästä, eli tilaili sitten erilaisia asioita, ja on semmoisia väitteitä, että esimerkiksi laaseri ja tämä tietotekniikka ja monet muut tällaiset pitkälle kehittyneet prosessorit, niin että ne olisi niin kuin seurausta tästä Roswellin UFO-krassista ja muista talteen otetuista UFOista.
Voisiko jotenkin pelkistään ajatella, että eksopolitiikka on politiikan jatkamista maapallon ulkopuolelle?
Kyllä, nimenomaan sitä se tarkoittaa. Eli yritetään muodostaa tietynlainen niin kuin diplomaattinen järjestelmä, jossa voitaisiin sitten ottaa yhteyttä maapallon ulkopuolisiin tahoihin ja vierailijoihin. Ja nyt kuitenkin niin kun ei ole tarkkaa tietoa, että mistä ja kuinka paljon näitä vierailijoita tulee, niin se on aika pitkä ja kivinen tie, mutta tuota niin, tällä hetkellä on ehkä tiedossa noin 120 erilaista tahoa, mistä näitä vierailijoita voi olla kotoisin. Ja sitten asteikolla ystävällinen, vihamielinen, niin se on varmasti laidasta laitaan sitten, että ehkä me mieluummin otettaisiin siis näihin fiksuihin ystävällisiin humanoihin yhteyttä.
Niin, tästä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, joka on se, että koska evidenssi on niin kiistanalaista, niin mistä tiedämme, etteivät nämä vieraan sivilisaation edustajat ole meidän tapaamme luonteeltaan sadistisia ja vihamielisiä?
Niin, tuossa just tunnustit meidän kaikkien puolesta, että ihminen on sadistinen ja vihamielinen.
No siitä me varmasti voimme olla täysin samaa mieltä.
Aggressiivinen olento. Tämä on niinku varten otettava seikka, koska silloin niinku, pitää tietenkin yrittää etsiä sellaisia tahoja, jotka ovat ystävällisiä. Ja sitten kuinka paljon siinäkin sitten joukossa voi olla disinformaatiota, eli hämäystä, niin se on sitten jää ratkaistavaksi, että se ei ole mikään niin kuin helppo asia. Mutta nyt monet on sitä mieltä, että maapallo on eristetty tästä, sanoisiko, galaktisesta yhteistyöstä.
Puhut siis niin kutsutusta eläintarhahypoteesista.
Niin, kyllä, että juuri sen tämä aggressiivisuuden takia. Ja jotkut väittää jopa sillä tavalla, että geenimanipulaatiolla niin kuin ystävälliset humanoidit yrittää muokata meitä vähemmän aggressiivisiksi.
No, viittasit tuossa äsken eksopolitiikan poliittisiin päämääriin, joita käsittääkseni ovat tällainen tietynlainen varustautuminen tai varautuminen tulevaa yhteydenottoa varten tai tämän yhteydenottoon pyrkiminen ja jonkunnäköisen diplomaattisen organumin kehittäminen. Mutta kerropa tästä hivenen tarkemmin vielä näistä päämääristä.
Nyt voisi sanoa näin, että eksopolitiikka-sana on semmoinen sateenvarjo, että sen alla toimii useita järjestöjä, muun muassa Paradigm Research Group, joka pomona johtajana on Steve Bassett-niminen henkilö. Hän on vieraillut Suomessakin minun kutsumana ja minä olen käyttänyt häntä sitten UFO-tutkijoiden kokouksissa. Ja hän nimenomaan pyrkii nyt tähän, että USA on niin kuin diplomaattisella tasolla, siis niin kuin jopa Valkoisen talon lobbari hän on, mutta se ei ole oikein edennyt tämä loppaus ja oikeastaan missään maassa kunnolla. Mutta sitten on olemassa paljon valtioita, jotka on vapauttanut tiedostoja.
Ranska.
Hyvinkin paljon, Ranska esimerkiksi, ja nyt myöskin britit on vapauttaneet ja monet muut. Mutta sitten tämä Paradigm Research Group, niin sillä on tämmöinen maailmanlaajuinen niin kuin nettiverkosto, johon kuuluu noin 50 maata virallisesti ja sitten epävirallisesti, niin kuin varmaan seurataan 100 maasta tätä juttua. Ja mä oon niin kuin sen systeemin niin kuin Suomen edustaja ja oikeastaan ainoa jäsen, koska mä en halua alkaa johtamaan mitään kovin laajaa systeemiä. Ja mutta sitten on lisäksi olemassa semmoinen kuin Exopolitics Institute, jonka johtajana on Michael Salla-niminen filosofian tohtori, ja hän järjestää myöskin kokouksia. Ja sitten on Paula Harris-niminen italialais-amerikkalainen toimittaja, joka on kirjoittanut paljon kirjoja aiheesta. Hän järjestää myöskin konferensseja. Muun muassa nyt on juuri menossa yksi konferenssi tuolla USA:ssa. Eli näitä niin kuin tämän sateenvarjon alla olevia järjestöjä on paljonkin. Yksi tärkeimmistä vielä lisäksi on tuo Stephen Greerin, mikä se on, Discovery, eikö? No, nyt pätkii vähän, mutta se tulee kohta se nimi jostakin.
Mutta 70-luvun puolivälissä hän Kekkostakin yritettiin Suomen UFO-tutkijat ry:n puolelta lobata, ja Kekkoselle lähetettiin tällainen pitkähkö kirje kautta, manifesto ehkä liian jyrkkä sana, mutta tällainen pitkähkö kirje, missä pyydettiin Suomen valtiota kiinnittämään tähän asiaan huomiota, mutta sehän ei edennyt mihinkään. Käsittääkseni Urkki ei toimittanut edes, tai edes hänen edustajansa ei toimittanut minkäännäköistä vastinetta tähän.
Mun tietääkseni Urkki, lainausmerkeissä, niin hän oli erittäin kiinnostunut asiasta ja on keskustellut UFO-tutkijoiden kanssa, mutta ei niin kuin julkisesti, vähän niin kuin keittiön portailla ei ole niin kuin sillä tavalla virallisesti edennyt. Ja tämä sama tilanne on hyvin monessa maassa. Muuten se Stephen Greerin järjestö nyt tulee mieleen, on Disclose Project. Eli siis niin kuin salaisuuksien paljastamisprojekti, ja hänellä on myöskin yhteys. Hän pitää yhteyttä niin kuin, tai hän järjestää kokouksia, tapahtumia, jossa on saatu yhteyttä humanoideihin myös, ainakin kuvatuksi niitä. Mutta tämä diplomatian eteneminen eri maissa, niin se on hyvin niin kuin virallisen diplomatian eteneminen on erittäin nihkeää, lyhyesti sanottuna, että myöskin Saksassa se on ollut nihkeää ja monessa muussa maassa. Etelä-Amerikan joissakin maissa se on kyllä edennyt ehkä kaikkein parhaiten Perussa ja Kolumbiassa muun muassa.
Mistä tämä johtuu mielestäsi?
Se johtuu varmaan osittain siitä, että eteläamerikkalaiset ovat jotenkin, miten se nyt sanoisi, avoimia, niin kuin avoimempia kuin me kyrmyniskaset eurooppalaiset. Niin, että ja siellä myöskin sotilaspiirit, ilmavoimat esimerkiksi, niin antaa UFO-tutkijoiden käyttöön näitä havaintotietoja.
No millaisia olivat eksopolitiikan aatehistorialliset juuret, ja kuka termin alun perin lanseerasi? Mistä se lähtee?
Se on oikeastaan tämä Weber-niminen henkilö on ilmeisesti ensimmäisenä käyttänyt tätä, hän on lakimies, käyttänyt ensimmäisenä tätä termiä, mutta sitten tämä Michael Sala, Havaijilla asuva tohtori, jossa on myöskin tämä verkoston niin kuin päämaja, EWR-verkosto, niin hän on kirjoittanut kirjan tästä aiheesta, joka hyvin monipuolisesti kuvaa tätä, ja siinä hän kuvaa näitä eksopolitiikan niin kuin määritelmiä oikeastaan aika hyvin. Eli nyt se eksopolitiikan määritelmä lyhyesti, hyvin lyhkäinen, kaikkein yksinkertaisen määritelmä on niin kuin saada yhteys näihin vierailijoihin ja muodostaa tämä diplomaatia niin kuin maapalloihmisten ja näiden vierailijoiden välillä. Mutta sitten siihen liittyy tietenkin hyvin paljon erilaista tutkimusta, mahdollista tutkimusta. Mutta tämä kysymys, että kuka puhuu maapallon puolesta, niin eivät ole mua vielä ymmärtäneet kysyä, niin pitää löytää joku parempi.
Mahdollisimman kyvykäs henkilö.
Tyhmä vitsi tuli, oululainen syntyjään olen, niin siinä kyllä siis näitä siedätte ehkä vielä muutaman.
42 minuuttia.
Joo.
Niin, anteeksi, jatka vaan.
No niin, kysy jotain viisasta, kun mulla katosi vähän lanka.
No, mua itseäni kiinnostaa se, että eksopolitiikkaa ennen hän oli tällainen niin, termi se, kuin eksopsykologia.
Kysyit siitä juuri, joo, siihen piti sanoa juuri, että yksi mun sankareita on kyllä tämä Carl Gustav Jung, joka aikoinaan kiinnostui näistä asioista ja nimenomaan tietoisuusasiasta. Mitä on tietoisuus? Ja Jung sanoo hyvinkin selkeästi monissa haastatteluissa ja sitten kirjoissaan myöskin, että ihminen on niin kuin unohtanut nämä syvät lähtökohtansa niin kuin tietoisuudesta. Ja hän on sitä mieltä, että me katsellaan niin kuin hyvin kapealla sektorilla näitä asioita ja meidän pitäisi niin kuin päästä syvemmälle siihen tietoisuuden pohjaan, joka on ilmeisesti tämmöinen lähtökohta. Se voi olla jopa sillä tavalla, että monet eksopolitiikankin tutkijat ja edistäjät niin sanoo niin, että kaikki mitä on olemassa on tietoisuutta. Ja materia ja energia syntyy tietoisuudesta, eikä päinvastoin.
Niin, eli toisin sanoen tällainen teoria, jonka mukaan todellisuus on luonteeltaan, se ei ole fyysinen tai henkinen, vaan se on informaatiota.
Kyllä.
No, miten sitten Junghan ajatteli, että tällaiset vaikkapa UFO-havainnot ja vastaavat, ne ovat pohjimmiltaan kollektiivisen alitajunnan ikään kuin sieltä nousevia yhteisiä näkyjä, niin eksopsykologia tietysti otti tämän kulman hyvin huomioon, mutta tarkastellaanko sitä millä tavoin tai miten siihen suhtaudutaan eksopolitiikan alueella?
No nyt ei voi niin lyhyesti sanoa, että mikä on eksopolitiikan suhtautuminen asiaan, koska me ollaan yksilöitä ja meillä ei ole mitään
Teillä ei ole puoluekuria.
Ei ole ollenkaan. Se on hyvin kuritonta porukkaa ollaan. Esimerkiksi minä itse pidän hyvin tärkeänä henkilönä tässä semmoisia kuin Jungin lisäksi kuin Nassim Hamarein, mikä se on? Mä kaivan sen.
Siis eksopolitiikan tutkijana vai
niin,
ekso?
Tietoisuuden tutkijana, UFO-tutkijana, fyysikkona, koska nytten itse asiassa kvanttifyysikot ovat tuomassa niin kuin omaa panostaan tähän asiaan. Ja se on semmoinen panosta, se on valtava hieno asia. Koska siinä tuo tietoisuusasiakin kvanttifysiikan termeillä voidaan selittää hyvinkin pitkälle. Ja koko ajan tapahtuu uusia löytöjä. Tämä kuuluisa kaiken teoria tai M-teoria, niin se selittää hyvin pitkälle näitä asioita. Ja sen mukaan näitä meidän universumin lisäksi on olemassa ehkä loputon määrä, mutta ainakin 11 eri rinnakkaistodellisuutta, ja niissä syntyy koko ajan nykyhetken fyysikkojen mukaan ja tähtitieteilijöiden mukaan syntyy koko ajan uusia, voisi sanoa universumeja, rinnakkaisuniversumeja. Ja näitä tapahtuu näiden M-teorian kuvaaman tämmöisten niin kuin kalvojen, taajuuskalvojen välillä syntyy niin kuin tämmöisiä tavallaan törmäyksiä tai kosketuksia, joista syntyy uusia Big Bangeja vastaavia tapahtumia. Hyvin tärkeä henkilö.
Eli tällaista in-betweenness-ajattelua.
Joo.
No, jos me palaamme hetkeksi tältä subatomaariselta tasolta ja multiversumeista näihin käytännön asioihin.
No, se ei muuten onnistu, koska me ollaan koko ajan sillä tasolla, niin ei voi palata, vaan meidän täytyy mennä.
Pitää vaan hyväksyä se.
Niin, pitää vaan hyväksyä, mutta palataan nyt, sanotaan, lähemmäksi tätä takapuolta, joka tässä penkillä on.
Niin lähinnä itseäni kiinnostaa se, koska jos eksopsykologian keskeisiä kysymyksiä olivat aikanaan muun muassa, onko ihmiskunta valmis kohtaamiseen maan ulkopuolisten sivilisaatioiden kanssa, tai kuinka voimme kehittää tietoisuuttamme kohdataksemme tuon toisen todellisuuden, niin mitkä ovat eksopolitiikan peruskysymykset? Mikä sinun mielestäsi niistä on tärkein?
Siinäpä vedit hihasta ässän eksopolitiikan peruskysymykset, niin kyllähän ne on ne vanhat hyvät kysymykset, että keitä me olemme, kuka minä olen, jokaisen pitäisi yrittää, niin kuin elämän tarkoitus on elämän tarkoituksen selvittäminen jokaisella yksilöllisesti, ja se voi selvitä esimerkiksi ufoja tutkimalla tai kvanttifysiikkaa tutkimalla tai jotain muuta vastaavaa tai meditoimalla, mutta semmoiset, kannattaa tutustua semmoisiin henkilöihin kuin John kirjoittaa tai lausutaan Hegelin, mutta hän, tuo on ruotsalaisperäinen nimi, eli John Hagelin. Niin hän
on käsitellyt tätä
hän
tematiikkaa.
Hän on käsitellyt nimenomaan näitä peruskysymyksiä hyvin pitkälle ja taitavasti ja hienosti. Löytyy esimerkiksi YouTubesta hänen juttujaan paljon. Ja hänen perusajatuksensa on se, että on olemassa tämmöinen suuri yhtenäiskenttä, mutta se on niin kuin materian, energian, mutta myöskin tietoisuuden lähtökohta. Tai siis oikeastaan niin päin, että tietoisuus on materian ja energian lähtökohta, ja sitten siihen tähän suureen yhteiseen kuulema tai hänen mukaansa älykkääseen ja itsetietoiseen tietoisuuteen voidaan päästä myöskin meditaation kautta. Ja silloin alkaa ymmärtää näitä perusasioita. Tämä vanha hermeettinen periaate, että mitä on ylhäällä, on myös alhaalla, niin se tulee suoraan näistä
Eli kaikki heijastaa kaikkia toisiaan.
Joo, että itse asiassa niin voidaan sanoa näin, että kvanttifysiikan perusidea on se, että kaikki mitä on olemassa, niin on yhteydessä kaikkeen muuhun mitä on olemassa. Ja jos näitä tasoja ja universumeja on olemassa miljardeittain, niin silloin myöskin me, esimerkiksi me maapallon asukkaat, niin me ollaan yhteydessä koko olemassaoloon. Me ei vaan muisteta sitä jotenkin mukaan. Emme ole pystyneet palauttamaan sitä muistiin, mutta esimerkiksi meditaation avulla niin voi päästä hyvinkin syvälle näihin asioihin. Ja tämä hyvin tärkeä periaate on tämä tilojen lomittuminen tai kietoutuminen, eli englanniksi entanglement. Eli se tarkoittaa juuri tätä, että kaikki energia- ja materiahiukkaset ja vastaavat, niin ne sisältävät itse asiassa kaiken informaation, mikä on koko maailmankaikkeudessa. Siis tavallaan koko olevaisuuden kaikki pisteet sisältävät kaiken energian siitä suuresta kokonaisuudesta.
Ja tämähän on hyvin klassinen ajatus, muistaakseni se esiintyy jo taolaisuudessa.
Kyllä.
No sinä olet koulutukseltasi biologi, niin kuinka todennäköisenä pidät maan ulkopuolista tai maan sisäpuolista tai jossain toisessa ulottuvuudessa olevaa nimenomaan älyllistä elämää?
No jos vähän liioittelisin, niin 101%. Eli minusta se on täysin varma asia, koska
perustatko tämän tilastomatemaattisen evidenssin?
Tavallaan myöskin, mutta jos aletaan tutkitaanpa vaikka näitä UFO-ilmiöitä ja kontakti-ilmiöitä ja muuta sellaista, niin vaikka tilastollisesti, niin niistä käy kyllä ihan selvästi ilmi, että maapallolla on vierailtu kautta aikojen. Ja sitten se, että meidän galaksissa, siis tässä linnunradassa, niin tässähän on noin 200 miljardia aurinkokuntaa vastaavaa järjestelmää. Ja sitten näitä linnunrataa vastaavia galakseja, niitä on vähintään 100 miljardia. Ja sitten, jos ajatellaan, että meidän universumi on yksi miljardeista universumeista, niin siitä voi pikkusen tilastollisesti laskeskella, että olisiko niin tyhmästi järjestetty juttu, että ihminen olisi ainoa niissä NS-järkevä olento. No, sitä välillä tulee kyllä epäilleeksi, että onko ihminen järkevä olento.
Mutta luomakunnan kruunu.
Niin. No joo, jos se luomakunta rajoitetaan tähän planeettaan, mutta kun näitä planeettoja on käytännössä katsoen äärettömän paljon, missä voi kehittyä älykästä elämää tai järkevää elämää.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Olli Pajula keskustelemme eksopolitiikasta ja kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarrellut. Ja huomauttaisin vielä, että mitä ikinä haluattekaan aiheesta kysyä, että voitte tehdä sen huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe.
Perttu Häkkinen.
Veli-Martin Keitel on tuttu mies viime helmikuun ohjelmastamme, jossa hän kertoi meille pyhän geometrian kiehtovasta maailmasta. Päätimme kääntyä jälleen Keitelin puoleen, koska hän on myös intohimoinen viljakuvioharrastaja ja tuntee ilmiön läpi kotaisin. Keitel on käynyt useita kertoja tutustumassa viljakuvioihin Briteissä, tehnyt aiheesta YouTube-videoita ja ylläpitänyt viljakuvioita käsittelevää verkkosivua jo vuodesta 1997. Olet palannut hiljattain Iso-Britanniasta, jossa oli tutustumassa viljakuvioiden mysteereihin. Millainen oli tämänkertainen reissu?
No, tässä oli meillä kyseessä tällainen ryhmämatka, jossa meitä oli 3 vetäjää ja 13 osallistujaa. Ja me kierrettiin siellä Etelä-Englannin kohteissa. Ja nämä viljakuviot, tai itse käytän mieluummin sanaa peltokuvio, koska se antaa vähän laajemman mahdollisuuden, koska niitä tulee muustakin kuin viljasta. Niin nämä peltokuviot oli niin kuin yhtenä semmoisena niin kuin osa-alueena tässä, ja sehän on sellainen asia, että kun niitä ei voi ennakoida että missä niitä tulee ja milloin, niin niiden varaan ei voi niin kuin ihan varmuudella laskea. Että
mitä nämä peltokuviot sinun näkemyksesi mukaan oikein ovat?
Teknisesti ottaen ne on niin kuin voisi sanoa, että ne on niin kuin maisemataidetta, eli vilja tai muu pelloilla kasvava kasvusto on lakoontunut geometriseen muotoon. Tässä kun tätä kysellään, että mitä nämä on, niin siinä monesti haetaan semmoista yksiselitteistä vastausta, että se on joku tietty asia, mikä sitä aiheuttaa. Mutta mä oon tästä vuosien varrella sen havainnut, kun on tehnyt tutkimusta, on omia kokemuksia, on haastatellut ihmisiä, että siinä on niin kuin useampia niin kuin tekijöitä mukana, joilla on erilaisia intressejä. Eli siellä on myöskin niin kuin hyvin suuri tai merkittävä osa kuvioista on aivan selvästi niin kuin fyysisesti ihmisten tekemiä. Ja se on ilman muuta fakta, että monet kuviot on tehty ja itse tiedän aika tarkasti, että miten niitä voi tehdä. Ja kuitenkin siellä on lähtökohtana tällainen ilmiö, joka ei ole niin kuin ihmisen kädestä tai jalasta tai päästäkään lähtöisin. Ja sen ymmärtämiseksi on hyvä niin kuin katsoa sitä ilmiötä niin kuin sieltä ihan historiasta 70-80-luvulta asti, että minkä tyyppisiä ne kuviot on ollut ja miten se on lähtenyt liikkeelle. Ja ihmiset on tavallaan lähtenyt siihen kopioimaan ja myöskin niin kuin olemaan mukana siinä niin kuin aktiivisena osallistujana. Hyvin monesti nämäkin kuviot, mitkä selvästi on ja jopa niin kuin ihan tiedettävästi on ihmistekoisia, niin on osana tämmöistä niin kuin suurempaa, ikään kuin näistä kaikista kuvioista, varsinkin mitä Englannissa tulee, kun niitä keskittyy sinne, niin niistä tulee semmoista niin kuin kokonaisuutta, jossa on mukana monen tyyppisiä kuvioita. Ja sitten vielä, että paitsi että se, mikä jakaa näitä kuvioita, ja se, että erilaiset tahot tekee niitä, niin niissä on hyvin selvästi erityyppisiä malliltaan. Eli niissä on tämmöisiä, ehkä yleisin on tämmöiset mandala-kuviot, jotka on tämmöisiä symmetrisiä, geometrisiä kukka- tai tähtikuvioita. Ja sitten on tällaisia niin kuin astronomisia kuvioita, joissa selvästi nähdään yhteyksiä planeettojen kiertoratoihin, tähtiin, tähtikuvioihin. Ja sitten on tällaisia selvästi tämmöisiä koodimaisia, joissa on tämmöistä niin kuin ikään kuin jotain hieroglyyfejä tai jotain salakirjoitusta. Ja kun näitä, jos puhutaan näistä kolmesta tyypistä vaikka, niin kun niitä lähdetään tulkitsemaan, niin siinä on ihan erilaiset lähtökohdat lähteä tulkitsemaan tämmöistä kukkakuviota, jossa ei selvästikään ole mitään selkeää viestiä, kun taas sitten tämmöistä, missä selvästi näkyy joku koodi. Ja silloin myöskin voidaan päätellä, että todennäköisesti sen kuvion taustalla on erilaiset tahot, jotka kommunikoi eri tavalla. Ja ihmiset tekee kuvioita ja sitten on paljon spekuloidaan sillä, että siellä on ufoja tai avaruusolentoja. Ja se on joidenkin kuvioiden kohdalla niin kuin on itsekin taipuvainen niin kuin näkemään sellaista elementtiä siellä mukana, mutta ne on semmoisia yksittäisiä oikeastaan poikkeamia. Ja aivan varmasti tässä on mukana niin kuin nämä tämmöiset energiat, mitä siellä on siellä maaperässä ja luonnossa myöskin. Että siinä on monen tyyppistä juttua.
Mutta näkemyksesi mukaan on kuitenkin mahdollista, että jonkinlaiset muut sivilisaatiot lähettävät meille viestejä näiden peltokuvioiden avulla tai niiden kautta.
Joo, kyllä mä oon tästä vakuuttunut, että siellä on, että vähintäänkin tällainen jonkinlainen niin kuin kollektiivinen tietoisuus, joka on vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa niin kuin ajatustasolla. Mutta sitten tulee esimerkkinä mieleen tällainen yksi kuvio, jota kovasti tutkin ja muutkin tutki, joka ilmestyi vuonna 2012 Italiassa. Italiassa oli tällainen kuvio, jossa oli selvästi tämmöistä niin kuin astronomista tietoa, että siinä näkyy niin kuin aurinko ja sitten näitä meidän aurinkokunnan planeettoja kiertoradoillaan. Ja lisäksi siinä näkyy sitten toi ravun tähtikuvio ja sitten tällaisia niin kuin planeettalinjauksia. Ja tätä kuviota tutkimalla mä itse niin kun opin hirveän paljon astronomiaa ja mielestäni aika paljon selvitin sitä, että mitä tämä kuvio kommunikoi tämmöisestä niin kun meidän aurinkokunnan sisäplaneettojen, eli Merkuriuksen, Veenuksen, Marsin ja Maan konjunktioista, eli siitä kun ne ovat niin kun rivissä keskenään ja että sillä olisi joku tietty merkitys, mutta nyt tietysti se, että se kysymys, että kuka tämmöisen astronomisen tietopaketin on laittanut, niin se on sitten ihan toinen asia, että jos nyt ajatellaan, että se olisi vaikka niin kuin ihmisten tekemä, niin silloin heillä kuitenkin on joku semmoinen lähde, mistä ne tätä niin kuin informaatiota ovat keränneet ja sitten pistäneet sen tämmöiseen pakettiin. Ja se tuntuisi, että jos ihmiset haluaa niin kuin kommunikoida jotain tämmöistä, niin ne laittaisi sen semmoiseen niin kuin suoraviivaisempaan muotoon, kun taas tyypillisesti näissä peltokuvioissa ne viestit on semmoisia, että ne vaatii sitä sellaista vähän ajatuksen laajentamista, että siellä on paljon tämmöistä niin kuin symboliikkaa ja tämmöistä esimerkiksi numerologiaa ja muuta ja viittauksia niin kuin muinaisiin niin kuin kulttuureihin ja niin poispäin, että se on aika kiehtova kokonaisuus.
Perttu Häkkinen.
Kuinka muuten tieto näistä peltokuvioista kulkee ihmiseltä toiselle?
No se on pääasiassa netin kautta, eli siellä on useitakin tämmöisiä nettisivustoja, jotka ylläpitää tällaista niin kuin tietokantaa kuvioista, jotkut niin kuin pyrkii olemaan siinä hyvinkin ajan tasalla. Ja sitten on myöskin Facebook-ryhmiä, joissa niin kuin sitten, joihin ihmiset voi ihan niin kuin privaatistikin sitten ilmoittaa, että jos ovat havainneet tai ovat kuulleet jostakin uudesta kuviosta. Et Englannissa, missä näitä eniten tulee, niin siellä on enempi sitten ihmisiä, jotka on tietoisia tästä ilmiöstä ja tietoisia siitä, että mihinkä sitten otetaan yhteyttä, ja ne siellä hyvinkin nopeasti sitten tulee sitten netissä julkisuuteen.
Löysittekö tällä edellisellä reissullanne viljakuvioita?
Joo, kyllä. Me ei pelkästään löydetty, vaan me oltiin niin kuin nähdäkseni myötä vaikuttamassa niiden syntyyn. Et mä itse menin pari päivää aikaisemmin kuin muu ryhmä. Olin siskoni kanssa, kun hän sattumoisin asuu juuri siellä alueella, missä näitä kuvioita eniten tulee. Me käytiin sitten siskoni kanssa niin jo muutamassa kuviossa ja vähän tunnustelemassa. Tosin ne oli siinä vaiheessa jo semmoisia vanhoja. Ja tänä vuonna kuvioita on tullut poikkeuksellisen vähän sekä Englannissa että muuallakin maailmassa, että yhteensä vaan muutama 10. Ja sitten kuitenkin sinä aikana, kun me oltiin Englannissa, niin sinne läjähti 3 kuviota lyhyillä väliajoilla. Ja sitten vielä yksi tuli sitten tuossa elokuun puolessa välissä. Tosiaan siinä oli semmoista mielenkiintoista tapahtumasarjaa, joka niin kuin itselleni aika lailla kyllä niin kuin vahvisti sen, että mitä me tehtiin siellä, niin vaikutti sitten ainakin näiden 3 kuvion syntymisajankohtaan ja sijaintiin ja myöskin mahdollisesti niiden muotoon.
Kerrotko hieman näistä asioista, jotka edesauttoivat näiden kuvioiden syntyä?
No, kun on 20 vuotta tätä ilmiötä seurannut, niin on tullut ihan selväksi, että ihmisten ajatukset ja ihmisten toiminta niin kuin ikään kuin laukaisee näitä tapahtumaketjuja, joihin sitten liittyy muutakin, mutta myöskin sitä, että minkä tyyppisiä kuvioita ja mistäkin tulee. Eli kun me mennään ryhmän kanssa Englantiin, niin mä tiedän sen kokemuksesta, että kun me suunnataan huomiota siihen asiaan, niin meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kuvioita syntyy. Miten se käytännössä tapahtuu, on ihan siis, koska mitään fyysistä yhteyttä ei saada näihin tahoihin, jotka kuvioita tekee, niin se tapahtuu tämmöisellä niin kuin intentiolla, että mennään tämmöisiin paikkoihin, missä niitä kuvioita syntyy, ja usein on myöskin semmoisia paikkoja, joissa on tämmöisiä historiallisia niin kuin kulttipaikkoja ja voimapaikkoja, kukkuloiden huippuja, hautaus näitä kukkuloita tai tämmöisiä hautausmerkkejä, ja siellä niin kuin sitten vaan lähetetään sitä intentiota, että me halutaan niin kuin olla mukana tässä ja halutaan, jos mahdollista, niin joku semmoinen kuvio, jonka kanssa me voidaan työskennellä. Tässä kävi sitten sillä tavalla, että kun me oltiin tämmöistä niin kuin aktivointia tekemässä, siinä oli kulunut yli 2 viikkoa edellisen kuvion syntymisestä, ja se uusi kuvio löydettiin jo heti seuraavana päivänä. Ja se ei ollut kaukana siitä paikasta, missä me oltiin. Ja sitten sen jälkeen parin päivän välein tuli 2 uutta kuviota. Ja näiden 3 kuvion niin kuin sijainti toisiinsa nähden oli ihan täsmälleen identtinen sen meidän niin kuin kulkureitin kanssa, eli ne kohteet, missä me oltiin siinä edellisinä päivinä oltu. Ja tätä mä oon tutkinut hyvin tarkasti, ja se on todellakin hämmästyttävän tarkkaa, miten nämä kuviot sijoittu sen näiden meidän paikkojen mukaisesti.
Eli onko tämä aktivointi siis jonkinlaista meditaatiota, jonka avulla pystyy vaikuttamaan siihen, että mihin ja milloin näitä peltokuvioita
syntyy? No sitä voi sanoa meditaatioksi, ei välttämättä siinä ei tarvitse mennä mihinkään lootusasentoon hymisemään, että että siihen voi olla esimerkiksi näin, että ollaan vaan niin kuin jossakin paikassa ryhmänä ja sitten keskitytään siihen niin kuin ajatukseen. Et kyllähän se niin kuin tietyllä tavalla semmoinen meditatiivinen niin kuin juttu on, että siinä niin kuin ajatuksen kautta otetaan yhteyttä johonkin sellaiseen tavallaan vähän niin kuin tuntemattomaan niin kuin kohteeseen ja luotetaan siihen, että siellä jossakin tuolla eetterissä on joku, joka jollakin tavalla kuuntelee sitä, mitä me ajatellaan. Että sen kummosempi se ei ole se aktivointi ja nähdäkseni se voi niin kuin toimia ihan vaan sen kautta, kun siinä on se intentio, ei välttämättä tarvitse uskoa siihen, että siinä mitään tapahtuu. Mutta sen verran niin kuin tähän nyt voisin lisätä vielä, että tämä ei välttämättä kuitenkaan ihan kaikilta onnistu, että mä itse olen sellainen henkilö ja tiedän, että on tämmöisiä henkilöitä, joilla on tämmöinen erityisen syystä tai toisesta niin kuin tämmöinen erityisen läheinen suhde tähän ilmiöön ja tämmöiset ihmiset, niin kuin, paitsi että ne kuviot vetää meitä puoleensa, niin me jollakin tavalla pidetään niitä kuvioita myöskin itsemme puoleen. Ja se voi tapahtua myöskin ihan, mulla on tapahtunut sitä, että moneen kertaan niin, että kuvio on tullut juuri sinne, missä minä olen ollut, vaikka se olisi ollut semmoinenkin paikka, missä koskaan aikaisemmin kuviota ei ole ollut. Mutta en väitä, että tässä tapauksessa kysyä siitä, että pelkästään niin kuin minun perässä nämä kuviot olisi tullut, vaan kyllä tässä tämä meidän ryhmän liikkuminen ja toiminta oli siinä mukana.
Jotkut ihmiset ovat väittäneet nähneensä viljakuvion syntymisen. He ovat kertoneet, että ne syntyvät nopeasti muutamassa kymmenessä sekunnissa. Mutta oletko sinä koskaan nähnyt viljakuvion syntymää omin silmin?
Mä olen nähnyt kuvion syntymisen silloin, kun mä oon ollut itse tekemässä kuviota. Eli mä oon kahta kuviota ollut fyysisesti tekemässä ja siinä on ollut osittain tarkoituksena niin kuin nähdä, että miten se on mahdollista. Ja sitten mä olen nähnyt myöskin videolta sitä, kuinka ihmiset tekee kuvioita, mutta en ole ikinä nähnyt, että kuvio olisi syntynyt jonkun tämmöisen mystisen ilmiön seurauksena. Ja tosiaan näitä on näitä ihmisiä, jotka niin kuin väittää nähneensä tämän, mutta niistä ei ole sitten kuitenkaan sellaista vakuuttavaa kuva-aineistoa on olemassa ja se on ymmärrettävääkin sikäli, että kuviot syntyy lähes poikkeuksetta yön pimeimpään aikaan ja silloin on niin kuin jos ajatellaan, että tämmöinen tavallinen ihminen tai ryhmä siellä jossakin pellon reunalla tai kukkulalla katselemassa, niin heillä tuskin on sitten sellaisia välineitä, kuvausvälineitä, joilla sitten pimeästä saisi sitä kuvattua, vaikka silmällä nyt sitten näkisikin jotakin, että siellä tapahtuu.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Veli-Martti Keitelille tästä hypähdyksestä kosmisen graffitin maailmaan. Ja kuten me jatkamme täällä Olli Pajulan kanssa täällä studiossa eksopolitiikasta puhumista ja Olli, Veli-Marttinin mukaan viljakuviot ovat yhteydenottoja maan ulkopuolisilta sivilisaatioilta, niin mitä sinä ajattelet näistä Keitelin väitteistä?
Voi olla aivan hyvin. Ja Veli-Martin on kyllä mun vanha tuttava. Tai en kovin vanha minun verrattuna, mutta kuitenkin niin sanotusti vanha tuttava ja ollaan paljonkin poristu ja soiteltu yhdessä. Mutta sitten tämä idea, niin mun mielestä on aivan oikea, että tämä tietoisuus, joka ilmeisesti on yhteinen, se on tavallaan niin kuin pisara tietoisuuden valtameressä, jolloin jokainen pisara, jokainen yksilö, jokainen ajatteleva olio voi vaikuttaa siihen suureen tietoisuuden mereen. Ja nyt sitä taustaa vasten ajatellen tämä idea, Veli-Martinin ajatus, että tämä intentio tai ajatus siitä, että olemme yhteydessä johonkin tietoisuuteen ja voimme vaikuttaa siihen. Ja jos ajatellaan viljapeltokuvioita, niin joku taho sitten voi järjestää sen olosuhteet sillä tavoin, että ne syntyvät ne kuviot ja ne voivat tosiaan heijastella jotain esimerkiksi yhteistä tuota ajattelun tulosta tai jotain muuta asiaa, mutta ne voi aivan hyvin olla myöskin viestejä vierailijoilta, joissa jotakin periaatteita yritetään selvittää. Aika kuuluisa kuviohan on se tietynlainen fraktaalikuvio, joka en muista tarkkaan sitä, kuinka kauan sen syntymistä on, mutta jotain 20-25 vuotta varmaan, niin sen tekeminen ihmisen voimin esimerkiksi olisi täysin mahdottomuus, koska siinä oli näitä fraktaaliosioita, niin siinä oli niin kuin satoja tai tuhansia, jolloin näitähän on nimittäin ihmiset on tehneet ja väittää tekevänsä niitä, mutta niin monimutkaisen kuvion tekeminen niin nopeasti kuin se tietojemme mukaan on tapahtunut, niin on mahdotonta. Ja näitä tämmöisiä vastaavia monimutkaisia kuvioita on sadoittain varmasti olemassa tai ollut. Eli mä olen samaa mieltä veli Martinin kanssa siitä, että tällainen yhteinen tahto tavallaan tai yhteisajatus, niin kuin esimerkiksi meditaation kohde tai joku vastaava tällainen samaan intentioon niin sanotusti tähtävä energia, niin voi saada aikaan näitä kuvioita.
Eli eikö tässä päästä aika perinteisen tämmöisen magian alueelle?
No tavallaan, että tähän olemassa valkoista magiaa ja sitten lakritsia, eli mustaa magiaa. Nämä, niin kuin kaikissa asioissa on nämä ääripäät tietenkin olemassa, mutta jos ajatellaan esimerkiksi vaikka joogien toimintaa, sanotaan esimerkiksi 5000 vuotta sitten, niin he kyllä saivat aikaa ihmeellisiä asioita jo silloin. Ja on nykyaikanakin lääkärit aika ihmeissään tutkineet joogeja, jotka on sanotaan, että 5-10 minuuttia veden alla upoksissa ja sieltä tulee entistä pirteämpinä pois. Että kyllä niin kuin näitä maagisia temppuja niin pystytään tekemään.
Eli todellisuus tottelee mieltä sinun mielestäsi?
No kyllä, koska todellisuus on muodostaa mielen, ei päinvastoin, että mieli muodostaa todellisuuden.
No, täällä tuli kansan parista tällainen kysymys. Jos joku laji pystyy kommunikoimaan ja liikkumaan galaktisesti, niin eikö sen diplomatia ja ihmisen tietoisuus heidän olemassaolostaan ole sama kuin, että toiselle mantereelle matkustava turisti loisi diplomaattisuhteet termiittikekoon?
No kyllähän se on hyvin tarkalleen juuri niin, että on olemassa tietenkin erilaisia, sanotaan, että jos on miljardeja sivilisaatioita, niin kyllä siellä voisi löytyä yksi siitä joukosta, joka on kiinnostunut ihmisestä ja voisi ottaa yhteyden. Mutta se, että ymmärretäänkö me sitä yhteydenottoa, niin se on eri asia. Mutta kyllähän se termittikin ymmärtää sen, että tuossa nyt on jotain kummallinen iso möhkele liikuskele, joka yrittää hämmentää heidän elämänsä siellä termittikeossa, niin samalla tavalla me voidaan olla hämmentyneitä sitten tämmöisestä vastaavanlaisesta ilmiöstä, jota ei pystytä selittämään. Jos ajatellaan, että joku matkustelee esimerkiksi galaksissa vaikka Madonreijan kautta siis ajattomasti ja paikattomasti tai saa suorastaan ainoastaan niin kuin tajunnan avulla tai tietoisuuden avulla aikaa ilmiöitä, niin kyllä niitä niin kuin nykymaailman tiedemiehet on aika ihmeissään yrittäessään selittää näitä.
Eli hämmennys voisi olla tällainen eksopolitiikan kulmakivi.
Kyllä. Joo, kaikki ihmiset harrastakoon eksopolitiikkaa, jotka ovat helposti hämmennyttävissä.
No, ohjelmassamme aiemmin vierailut tähtitieteen dosentti Harry Lehto Turun yliopistosta totesi, että voi olla, ettei muita sivilisaatioita kiinnosta ottaa meihin yhteyttä, koska olemme niin tyhmän näköisiä galaktisessa sivilisaatiokerhossa. Niin mitä mieltä sinä olet tällaisesta väitteestä?
Aika hyvin, hyvin väitetty kyllä minusta, että tämä voisi olla aivan totta, että me osataisi ehkä käyttäytyä välttämättä niissä bileissä niin sillä tavalla, kun galaktisen neuvoston kokouksissa pitäisi käyttäytyä. Että voi olla, että me ollaan niin paljon eri tasolla, mutta me ollaan tässä kehittymässä ja kuulemma sitten jotkut viisaat ovat sanoneet, että meilläkin, meidän kehossa ja meidän mielessä, meidän tajunnassa itse asiassa on olemassa kaikki tieto. Että me ollaan vaan niin töppöjä lainausmerkeissä, että me ei niin kuin päästä käsiksi siihen tietoon.
Unessa.
Unessa, kyllä. Uni on hyvä. Jungin mukaan oli aikaisemmin puhetta Jungista, niin Jungin mukaan niin sanotut selkounet ovat juuri näitä viestintuojia, eli selkounia, kun pystyy selittämään itselleen, niin silloin pääsee käsiksi omaan tajunnan niin kuin näihin palikoihin tavallaan, joista rakentuu näitä erilaisia ajatuksia.
No, aikamme alkaa valitettavasti kohta puolen loppuun, mutta kerkeisimme muutaman asian vielä käydä. Sitähän on hyvin paljon väännetty kättä ja vedetty köyttä, että onko maassa vieraillut tällaisia viestintuojia, joihin viittasit, niin minkä tyyppisiä erilaisia kontakteja ihmisillä kerrotaan olleen?
No, on hyvinkin semmoisia fyysisen käytännönläheisiä tavallaan kontakteja, mutta sitten on olemassa hyvinkin niin kuin ikään kuin esoteerisia tai semmoisia hyvin laajoja niin kuin filosofisia ajatuksia, jotka tulee eri tavoin, siis joko suoraan humanoidien kanssa jutellessa, mutta ne voi tulla monella muulla tavalla erilaisten järjestelmien kautta, mutta sitten tämä, että näitä kontakti-ilmiöitä kyllä on ollut kautta aikojen ja niitä on edelleen valtavasti. Siis varmaan miljoonittain joka vuosi, mutta siinä on se pointti, että hyvin monet kontaktihenkilöt eivät halua puhua niistä mitään, koska se leimaaminen on hyvin näppärästi tapahtuu meiltä ihmisiltä, että joku leimataan hulluksi. Sen takia, että hän kertoilee siitä, kuinka tapasi humanoideja ja sai tämmöisiä ja tämmöisiä ideoita heiltä.
Onko sinuun otettu yhteyttä?
Jos mä vastaan rehellisesti, niin mä voin sanoa, että luulen niin, mutta en ole varma. Koska mulla on tapahtunut se ilmeisesti useimmiten kehon ulkopuolella liikkuessani. Eli tämmöisen niin kuin astraaliprojektion aikana.
Eli siis tällaisessa obe-tilassa.
Joo. Autobody tai kehosta poistuneena.
Mutta voitko jollain tavalla konkretisoida sitä kuulijoillemme kuitenkin? Millaisia nämä tilanteet ovat olleet?
No siinä se on aika epäkonkreettisen tuntuinen juttu, koska mä koen itse, että mulla on kotkan näköinen henkiopas. Ja nyt tämä, kun mä aikoinaan harjoittelin kehosta poistumista tietoisesti, niin tämä kotkan näköinen henkiopas tuli, se ei ollut mikään pikkuinen, se oli 3-4 metriä korkea kotkan näköinen olento, joka sitten niin kuin otti mut mukaan ja lähti näyttämään, mitä maailmankaikkeudessa on kaikenlaisia asioita ja kertoo jopa sitten jostakin entisistä tai vihjaili entisistä elämistä ja tulevista elämistä. Tästä päästään näköjään näppärästi Aasin sillan eli Ollin sillan kautta siihen, että aikaa ei ole olemassa tämmöisenä janana, vaan se on, kaikki on suurta nyt hetkeä. Eli itse asiassa me ollaan samanaikaisesti menneisyydessä, tulevaisuudessa ja nykyhetkessä. Kaikki on tavallaan suurta nykyhetkeä.
Ja tätä sitten jokainen voi omien kykyjensä tai halujensa rajoissa ikään kuin hyväkseen käyttää.
Kyllä.
Vielä viimeinen kysymys, ennen kuin valitettavasti joudumme lopettamaan. Voisitko 20 sekunnissa vastata kysymykseen, onko Suomessa tarvetta eksopoliittiselle puolueelle?
On. Sekunnissa tuli.
Se oli erittäin jämptisti. Lämmin kiitos vierailusta, Olli Pajula.
Kiitos. Oli mukava vierailla täällä Ylellä.
Jäikö mitään hampaan koloon vai tuliko kaikki sanottu?
No, ei tullut kaikki sanottua, koska mulla on noin 10 miljoonaa vastaavaa aineistoa tuolla kotona ja tietokoneella. Mutta vähän päästiin raapimaan pintaa. Ja toivottavasti en kuitenkaan Yleen anna tässä.
Niin ei tullut käymään. Lämmin kiitos ja me palaamme aiheeseen ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.